Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi a'zosi Kerol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuzlab mijozni aldagan avtolizingchilar qamaldi. Yangi Toshkent uchun yana 122 gektar yer taqdim etildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Piskentdagi avariya haqida to'liq axborot bermagan. Senat: endi gumonlanuvchi o'z aybsizligini isbotlashi shart emas. Uran, orden va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z erkinligi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi. Iftar kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 mart kuni AQSh Kongressi a'zosi, O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha parlament kokusi ishtirokchisi Kerol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati qaydicha uchrashuvda Toshkent bilan Vashington o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Kerol Miller Mirziyoyevga AQSh prezidenti, Kongress rahbariyati va O'zbekiston bo'yicha kokus a'zolarining salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgan katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi, biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. Uchrashuvda iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston hududlarining Amerika shtatlari bilan sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish muhimligi ham qayd etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Chilonzor tumani sudi mashina olib berish va'dasi bilan 600 ga yaqin odamni chuv tushirgan jinoiy guruhga hukm o'qidi. Kun.uz nashri sud hujjatlariga tayanib yozishicha, sudlanuvchilar Ishonch Auto Leasing, Ishonch Leasing Car, Mega Auto Leasing, Mega Auto Leasing Hamkor, Asr Auto Leasing, Asr Auto kabi MCJlar ochib, fuqarolarga 5 milliard 240 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazishgan. 13 nafar sudlanuvchining 2 nafari ayol bo'lib, ulardan biri hisobchi vazifasida ishlagan ayol bundan 6 oy oldin Toshturmada farzandli bo'lgan. Sud jinoiy guruh a'zolariga turli muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Ikki ayoldan biri 6 yil 6 oy, chaqalog'i bo'lgan sudlanuvchi esa 6 yil 1 oy muddatga qamalgan. O'zbekistonda odamlarning avtomobil olib berish va'dasiga ishonib, millionlab so'm mablag'idan ajralib qolishi ko'p uchramoqda. Joriy yil yanvar oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Shayxontohur tuman sudi ko'p sonli fuqarolarni chuv tushirgan avtosalonchilarga jazo tayinlagan edi. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri Yangi Hayot tumani IIB Umid Auto Companies MCJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qilgan edi. Yangi Toshkent shahri uchun Toshkent viloyati hududidan qo'shimcha yer maydoni taqdim etildi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev tomonidan imzolangan qarorga asosan Yuqori Chirchiq tumani Bordonkol va Do'stlik mahallalari hududidan jami 122.3 gektar yer maydoni davlat zaxirasiga qaytarilib, toifasi o'zgartirilgan hamda Yangi Toshkent shahrini barpo etish direksiyasiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilgan. Yer ajratish uchun O'zbekiston prezidentining 2023 yil 20 iyuldagi va Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 30 oktyabrdagi qarorlari asos sifatida ko'rsatilgan. Ma'lumot o'rnida 2024 yil oktyabr oyida ham Yuqori Chirchiq tumanining O'zbekiston, Guliston va Istiqlol mahallalaridagi 110.4 gektar yer maydoni Yangi Toshkent ixtiyoriga o'tkazib berilgan edi. O'zbekistondagi yangi degan ko'pgina loyihalarning bo'lgani kabi, Yangi Toshkent loyihasining muallifi ham Prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Poytaxtdagi ijroiya hokimiyati organlarini 20 ming gektarni egallaydigan Yangi Toshkent tumani hududiga ko'chirish rejasi e'lon qilingan. Ozodlik avval xabar berganidek, Yangi Toshkentda vazirliklar uchun muvaqqat binolarni qurish boshlab yuborilgan. Toshkent viloyati Piskent tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlar rasmiy xabarda keltirilganidan ko'pligi aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 17 mart kuni soat 6:30 atrofida Piskent tumani hududidan o'tuvchi Toshkent Bekobod yo'lida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Rasmiy xabarnomada yuk mashinasi haydovchisi uxlab qolishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Isuzu avtomobili bilan to'qnashgani qayd etilgan. Gazeta.uz aniqlik kiritishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu avariya haqida to'liq axborot bermagan. Avariyaga uchragan mikroavtobus Xors Avtotrans kompaniyasiga tegishli bo'lib, korxonalardan birining xodimlariga xizmat ko'rsatgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ular Artel xodimlari ekani aytilgan. Gazeta.uz yo'l harakati xavfsizligi xizmati avval ham axborotni to'liq ochiqlamay, qisman berish, faktlarni manipulyatsiya qilish usulidan foydalanganiga e'tibor qaratgan. Ijtimoiy tarmoq faollari ham rasmiy idoralar bunday voqealar haqida jamoatchilikka to'liq axborotni darhol taqdim etish kerakligini urg'ulab, aks holda xalqning hukumat institutlariga ishonchi yo'qolishidan ogohlantirgan. Oliy Majlis Senatining 17 mart kuni bo'lib o'tgan 5-chi yalpi majlisida yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingani munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish nazarda tutilgan qonun ma'qullangan edi. Yuqori palata matbuot xizmati ma'lum qilishicha, ushbu qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emasligi va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi belgilanmoqda. Shu bilan birga, agar shaxsning o'z aybini tan olgani unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi haqida band kiritilmoqda. Sud jarayonida ishtirok etayotgan guvoh o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqi ham joriy etilyapti. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida sudya vakolatiga va odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi hamda ularning hisobdor emasligi ham belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l berib ko'rishmagan Rahmon va Japarov quchoq ochib ko'rishmoqda. Bishkekdagi tarixiy kelishuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022-yildagi 4 kunlik chegara urushidan bir necha hafta o'tgach, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'l berib ko'risha olmagan edi. Endi esa chegara mojarosini hal qilishga tayyorlanayotgan ikki rahbar hatto quchoq ochib ko'rishmoqda. Dunyo Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqinini to'xtatish uchun muzokaralar bilan ovora bir paytda Markaziy Osiyoning ikki davlati uzoq va ba'zan qonli chegara mojarosiga butkul barham berish uchun tinchgina ishlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi taxminan 1000 km chegara bo'yicha kelishuv loyihasi tarixiy deb atalishga loyiqdek ko'rinadi. Bu mojaro Sovet ittifoqining dastlabki davrlariga borib taqalgani va ikki davlat oxir-oqibat Moskva nazorati ostidagi tuzilmalar bo'lgani uchungina emas. Aksincha, yutuqning ko'lami shundaki, 3 yil oldin ham chegaraning yarmiga yaqini bahsli bo'lgan va 2021-2022 yillarda ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuvlarda ikkala tomonda o'nlab odam o'lgan, milliy ruhiyatda o'chmas iz qolgan edi. Ikkinchi mojarodan bir necha hafta o'tgach, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va uning qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachiligida bo'lib o'tgan uchrashuvda hatto qo'l berib ko'rishmagan edi. Ammo 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Rahmonni an'anaviy raqqosalar va musiqachilar kutib oldi. Ikki rahbar uzoq qo'l siqishdi, 3 marta quchoqlashdi. Kamiga Rahmonning tasvirini aks ettirgan va janobi oliylarini eng samimiy so'zlar bilan kutib olgan katta tasvir ham o'rnatilgan edi. Agar jiddiy muammolar yuzaga kelmasa, Rahmon Qirg'izistondagi ayrim norozilik belgilariga qaramay, ikki davlat parlamentlari nomiga ratifikatsiya qilib qo'yadigan chegara shartnomasini imzolab ketadi. Shundan so'ng mintaqaning suv tanqis, aholi zich joylashgan qismida uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan jamoalar uchun hayot qanday o'zgarishi masalasi ko'tariladi. 2021 yilgacha chegaradagi voqealar asosan past darajadagi mojarolar edi. Ular vaqti bilan qirg'iz va tojiklarning suv talashishi ortidan kelib chiqar. Ikki mamlakat chegarachilari to'qnashuviga sabab bo'lar edi. Biroq 2021 yilgacha bo'lgan voqealar shunchaki otishmalar darajasida edi. Og'ir artilleriyadan, keyin esa xorijda ishlab chiqarilgan dronlardan foydalanish, masalan, Qirg'iziston Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 ni sotib olgani bilan maqtangan edi. 2021 va 2022 yillardagi mojarolarda qurbonlar soni oshishiga olib keldi. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2022 yilda Qirg'izistonda 100 mingdan ortiq odam ko'chirilgan 4 kunlik mojaroni ko'rib chiqib, har ikki tomon urush qonunlarini jiddiy buzganini ta'kidladi. Hisobotda fuqarolik transport vositalari va tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan ajratib o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan suddan tashqari qotilliklar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish va o'nlab tinch aholi o'limi bilan yakunlangan hodisalar qayd etilgan. O'sib borayotgan vayronagarchiliklar, hech bir tomonga hal qiluvchi g'alaba keltirmagan mini qurol poygasi mintaqadagi eng qashshoq ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga qo'shimcha turtki bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni osonlashtirmaydi. Ayniqsa, Kreml hech qachon mustaqil bo'lishiga qo'yib bermagan bu respublikalar o'rtasidagi chegaralar noaniqligini hisobga olsak. Hozircha kelishuv haqidagi ma'lumotlar rasmiylar ochiqroq gapiradigan Qirg'izistondan kelmoqda. O'tgan oyda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Qamchibek Tashiyev parlamentdagi batafsil ma'ruzasida 21 fevral bayonnomasiga qadar bo'lgan muzokaralar juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Varug eksklavi butunlay Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Tojikistonning bir qismi, atrofidagi Tojikistonga ajratilishi kerak bo'lgan yaylov yerlari miqdorini belgilash qiyinchilik tug'dirgan. Yana bir muammo Qirg'izistonning janubiy g'arbiy Botken viloyatidagi ikki tuman o'rtasida to'siqsiz harakatlanish imkonini beruvchi atigi 20 kilometr uzunlikdagi strategik ko'prik maqomi bo'ldi. Bu Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi uchun to'liq 6 oy kerak bo'ldi, dedi Tashiyev. Qirg'iziston shuningdek Tojikistonni 1920-yillardagi xaritalardan Markaziy Osiyoda Stalin chegaralari belgilangan davrdan muzokaralar pozitsiyasi sifatida foydalanmaslikka ko'ndira oldi, dedi Tashiyev. Ammo Bishkek bir vaqtning o'zida ancha katta yon berdi. Do'stlik qishlog'i bunga misol bo'la oladi. Kelishuvga ko'ra ushbu qirg'iz qishlog'i to'liq Tojikiston tomoniga o'tkazildi. Parlamentda deputat Sultonboy Ajigetov shunday dedi. Ushbu transfer Tojikistonni o'zining uzoq yillik maqsadi, o'tmishda ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'lgan muammoli voruhni olish sari bir qadam yaqinlashtiradi. Agar faqat yo'l neytral bo'lib yer bizda qolganida bu boshqa masala edi, dedi Ajigetov. Voruh va uning 40 mingga yaqin aholisiga foyda keltirgan yana bir imtiyozni ta'kidlab. Ammo bu yerda yo'l ham, yer ham neytral bo'ladi. Neytral yerni esa kim kuchli bo'lsa, o'sha egallab olishi mumkin, deya ogohlantirdi u. Keyinchalik Ajigitov o'zining hukumatparast partiyasi Imon Nurudan chiqarib yuborildi. Partiya rahbari Dinara Ashimova uning fikrlari partiya yo'nalishiga mos emasligini aytdi. Populist prezident Japarov davlat ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Ajigitovni demagogiyada aybladi. 2021-yilgi mojaroda qishloqdagi 10ga yaqin uy vayron bo'lib, keyinchalik qayta qurilgan edi. 2022-yilda qishloq bundan ham ko'proq zarar ko'rdi. Biroq uylar ham, muhim ijtimoiy infratuzilma ham yana qayta tiklandi. Aholi va Botken hokimi Oybek Shaminov o'rtasidagi muzokaralar keskin tus oldi. Ayniqsa do'stlik aholisi ko'chirilayotgan Bujum qishlog'ida har bir xonadonga ko'proq yer so'raganda Shaminov g'azab bilan javob qaytardi. Japarov hokimga hayfsan e'lon qildi. Shaminov esa do'stlik aholisiga qo'shimcha yer berilishini va'da qildi. Hukumatning asosiy vazifalaridan biri ratifikatsiyadan oldin kelishuv bo'yicha har qanday qarshilikni bartaraf etish bo'ladi. Bu borada uning tajribasi bor. 2022-yilda O'zbekiston bilan nisbatan kamroq bahsli chegara kelishuviga qarshilik Japarov rejimiga birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Shundan so'ng rejim yanada avtoritar tus oldi. O'sha qatag'onda o'nlab odamlar hibsga olindi. Bu esa siyosiy muxolifat uchun yangi qizil chiziq o'rnatilganini ko'rsatdi. Tojikistonda hukmron Rahmonlar oilasiga chegara kelishuvi kabi masalada qarshi chiqish deyarli imkonsiz ko'rinadi. So'nggi 10 yil ichida u yerda siyosiy muxolifat butunlay yo'q qilindi. Ammo Markaziy Osiyoda avtoritarizm kuchayishi bir tendensiya bo'lsa, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor ortishi ijobiy o'zgarishdir. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara kelishuvi neytral yo'llar bilan bir qatorda Qirg'iziston tomonidan Oqsuv, Tojikiston tomonidan Isfara deb ataladigan daryodan suv oladigan Galavnoy suv olish inshootidan suvni taqsimlash uchun asos yaratdi. Tojiklar va qirg'izlar shluzdan suvni allaqachon bo'lishib olishgan, ammo bu 2021-yildagi 3 kunlik chegara urushi paytida yana bir nizo manbayiga aylangan edi. Yangi kelishuvga ko'ra har bir tomon suv olish joyida bittadan darvozaga ega bo'ladi va uchinchisini teng bo'lishadi. Bu va boshqa umumiy infratuzilmalar qanday boshqarilishi hali noma'lum, ammo niyat bor va ikki davlatning dushmandan do'stga aylanishi 31 mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston bilan bo'ladigan misli ko'rilmagan 3 tomonlama sammitda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Har ikki davlat uchun O'zbekiston bir paytlar muammoli qo'shni bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimov o'rniga davlat rahbari bo'lganidan beri bu holat butunlay o'zgardi. U qo'shni davlatlarga tahdid emas, imkoniyat sifatida qarab, o'z mamlakatining chegara nizolarini tezroq hal etishga kirishdi. BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov sammitni mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim qadam deb atab, o'z mamlakati va Tojikistonning diplomatik va siyosiy irodasi tarixiy g'alabasini olqishladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonga yopirilgan xitoyliklar xorij shirkatlari orasida birinchi o'rinda. Bozor chaqqonlashgan nodir metallar. AQSh delegatsiyasi Toshkentda.
Assalomu alaykum.
Lazgi, muhabbat va qalb raqsi. Saida Mirziyoyeva Qozog'istonda.
Ваш разговор должен до 18 часов состояться.
Украина. Дональд Трамп Путин bilan nimani gaplashdi? Efirda Ozodlikning kundalik dayjesti 18 mart kuni O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan muhim voqea tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston Amerika prezidenti Tramp yaxshi ko'rgan nodir metallar bozorida o'z ulushini egallamoqchi. Respublikachilar partiyasidan Kongress a'zosi Kerol Millerning 17 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda o'tgan muzokaralarida ham anglashilishicha nodir metallar mavzusi kun tartibida bo'lgan. Prezident matbuot xizmati AQSh tomoni bilan bog'kon sohasidagi investitsiya loyihalari muhokama qilingan haqida xabar bermoqda. Bu boradagi hamkorlik prezident Biden ma'muriyati davrida boshlanganini aytish joiz.
ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi. Biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda.
Uchrashuvda asosan iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi hamkorlik tilga olingani aytilmoqda. Aksar tahlilchilar tog'kon deyilarkan, g'arb davlatlarining O'zbekistondagi nodir minerallar va qazilma boyliklariga bo'lgan qiziqishi kun tartibida turibdi degan fikrda. O'zbekiston 2024-yilda AQSh hukumati bilan nodir qazilma boyliklarini qazib olish va eksport qilishga oid hamkorlik to'g'risidagi kelishuvni imzolagan. 2024-yilning 16-sentyabrida Toshkentda Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Jonathan Henik va geologiya vazirining birinchi o'rinbosari Omonullo Nasriddin Xo'jayevlar ikki davlat o'rtasida muhim minerallar bo'yicha hamkorlikka oid o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan edi.
Ushbu memorandum bizning global minerallar yetkazib berish zanjirlarini diversifikatsiya qilish va ikki tomonlama savdo aloqalarimizni kengaytirish bo'yicha umumiy majburiyatimizni ko'rsatadi. O'zbekiston bilan kengayib borayotgan strategik hamkorligimizda yana bir muhim bosqichni belgilashdan mamnunmiz.
AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi tashqi siyosatda dunyo bo'ylab noyob minerallarni ko'proq qo'lga kiritish va shu orqali Xitoyga qaramlikni yengillatishga e'tibor qaratmoqda. Bu ma'noda O'zbekiston nafaqat Washington, balki Yevropaning Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlari uchun ham muhim manba sifatida ko'rinmoqda.
Yashasin O'zbekiston, yashasin Fransiya, yashasin Fransiya O'zbekiston do'stligi.
O'tgan haftada Fransiyaga borgan Mirziyoyev u yerda ham muhim minerallar va xususan uran bo'yicha kelishuvlarni imzolab qaytdi.
Это в какой-то определённой степени спровоцировано той ситуацией, которая сложилась вокруг соглашения между Соединёнными Штатами, которые сейчас готовят.
Nodir qazilma metallari yoki O'zbekistondagi mineral konlariga oshib borayotgan qiziqish qaysidir ma'noda AQSh va Ukraina o'rtasida hozirlanayotgan kelishuv bois yuzaga chiqdi. Hozir bu masala keskinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadagi nodir qazilma manbalariga qiziqmoqda. Aftidan yana Fransiyani o'tgan yili O'zbekiston bilan Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida nodir minerallar va metallarni qazib olish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgani ham xavotirga solgan ko'rinadi.
И Великобритании, и Соединенными Штатами в плане добычи этих критических минералов и, в частности, редкоземельных металлов.
O'zbekiston o'zining ulkan mineral resurslarini rivojlantirish uchun 500 milliard dollarlik tashabbusni e'lon qilgan. 2024-yil 7-martda Toshkentda bo'lib o'tgan taqdimotda prezident Shavkat Mirziyoyev 28 turli elementdan foydalanib, uzoq muddatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun 76 ta loyiha bo'yicha 3 yillik investitsiya rejasini e'lon qilgandi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekistonda volfram, litiy, titan va vanadiy kabi muhim minerallarni o'z ichiga olgan katta konlar aniqlangan. Bu elementlar jumladan yadro reaktorini qurishda muhim elementlar hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda hozirgacha bu konlarda qazib olish ishlari qariyb yo'q. Boisi bu jarayon katta miqdorda investitsiya talab qiladi. Albatta, bu o'rinda AQSh yoki Yevropa davlatlaridan keladigan ehtimoliy investitsiya belgilangan maqsadlargagina ishlatiladimi va muhimi, xalq boyligining yana bir qismi sotuvga chiqarilarkan undan keladigan mablag' qayerga va qanchalik shaffof maqsadlarga sarflanadi degan katta savol yana o'rtaga chiqadi. Bu keyingi dasturlarimiz mavzusi.
Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasini ruxsatingiz bilan ovozga qo'yaman. Marhamat, yo'qli deganlar ovoz beringlar. Rahmat. Qarshilar?
Yo'q.
Betaraflar?
Yo'q.
Rahmat.
17 mart kuni Oliy Majlis Senati Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga aybsizlik prezumpsiyasiga oid huquqlarni kirituvchi o'zgarishlarni ma'qulladi. Bundan buyon sudlarda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi qonunda belgilanadigan bo'ldi. Shuningdek, agar shaxsning aybga iqrorlik ko'rsatmasi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u holda bu shaxsni aybdor deb topish yoki jazoga tortish mumkin emasligi ham qonunga kiritilmoqda. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida yana sudyaning vakolati va adil sudlovga hech bir shaklda aralashishga yo'l qo'yilmasligi ham belgilangan.
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining aybsizlik prezumpsiyasi normasi yangi talqinda bayon etilib, endilikda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi so'zlari qatoriga mahkum so'zi qo'shish taklif etilmoqda. Ya'ni aybsizlik prezumpsiyasidan mahkum ham foydalanadi.
Xo'p, shu paytgacha adil sudlov va umuman inson huquqlarining asosiy tamoyillaridan biri sanalgan aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston qonunchiligida yo'qmidi? Bu savolni biz Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga berdik.
Aybsizlik prezumpsiyasi mustaqil O'zbekistonni ham va hatto O'zbekiston SSR ham bu qonun hujjatlarida bu narsa bor edi. Umuman bu umumjahon normativ va 2023 yildagi konstitutsiyada bu yana ham aniqroq ko'rsatildi va konstitutsiyada to'g'ridan-to'g'ri o'sha amal qilish holatlari ko'rsatildi. Endi bu yerda faqat o'sha O'zbekistonda amaliyot bilan nima deydi, o'sha qonunchilik to'g'ri kelmaganligi uchun bu yerda o'sha ijroga kiritish masalasida yana ham aniqroq bo'lsin deb o'sha mexanizmlar ishlab chiqilyapti, ya'ni kengroq kiritilyapti deyish mumkin, lekin bu baribir amalda ishlaydimi yo'qmi, albatta savol ostida qoladi.
Aybsizlik prezumpsiyasining faqat hozirga kelib O'zbekiston qonunchiligiga kiritilishi sudlov amaliyotini qanday o'zgartirishi mumkin? Bu huquqshunoslar oldida turgan katta savollardan biri. Ammo shu paytgacha ko'rilgan ishlar va hukmlar nima bo'ladi? Bu esa sudlarga ish tushgan hamda hukmlarning adolatli emasligidan shikoyat qilgan o'zbekistonliklarni o'ylantirib turgan savoldir.
Endi savol tug'iladi. Masalan, ilgari aytaylik, jinoyat ishlarida o'zini faqat iqrorligi bilan javobgarlikka tortilgan shaxslarni taqdiri nima bo'ladi degan, demak, bunaqangi shaxslar qonunda belgilangan tartibda, demak, sudlarga murojaat qilishi mumkin va bizning qonunchiligimizda agar insonning manfaatiga, sudlanuvchining manfaatiga xizmat qiladigan bo'lsa, qonunlarni ortga qaytish kuchi bor degan bir normativ bor. Lekin shu qadar bu yerda haligi nima deydi, jinoyat ishlarida qalbakiliklar, shu soxtaliklar o'sha faqat o'zining iqrorligi bilan olingan o'sha ko'p jinoyat ishlari borki, ular hammasini menimcha oxiriga yetish qiyin va men bunga ishonmayman.
O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy sarmoya ishtirokidagi kompaniyalarda xitoylik sarmoyadorlarning ishtiroki sezilarli darajada oshgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 42.5%ga oshib, 2432tadan 3467tagacha yetgan. Bu haqda O'zbekiston rasmiylari ma'lum qilmoqda. Xitoy bu borada O'zbekistonning tarixan eng yirik hamkor bo'lgan Rossiyani ortda qoldirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Hozirda O'zbekistondagi barcha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditorlarning 23% Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ikkinchi o'rinda 13%lik ulush bilan Rossiya, keyingi o'rinda esa Turkiya bu davlat hissasiga 8.5% to'g'ri kelmoqda. Xitoyning bir makon, bir yo'l tashabbusi ko'p yillardan buyon Pekinning O'zbekiston va butun Markaziy Osiyodagi manfaatlarini, jumladan moliyaviy manfaatlarini ilgari surishning asosiy vositalaridan biri bo'lib kelmoqda. 2013 yilda boshlangan strategiya Xitoyni Yevropa, Afrika va Osiyoning boshqa mintaqalari bilan bog'laydigan transport, energetika va savdo yo'laklari tarmog'ini yaratishga qaratilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari Yevropa va Osiyo tutashgan joyda joylashganligi sababli loyihada muhim rol o'ynaydi. Tranzit yo'nalishlari va yirik investitsiya qabul qiluvchilar sifatida namoyon bo'ladi. Xitoy avtomobil yo'llari, temir yo'llar, quvurlar, portlar qurilishiga, shuningdek, foydali qazilma konlarini o'zlashtirishga keng ko'lamda sarmoya kiritmoqda. Loyihalar Xitoyning turli banklari va fondlari orqali moliyalashtiriladi. Xitoy ta'sir kuchayishining yana bir sababi sifatida Ukrainadagi urush tufayli imkoniyatlari sezilarli cheklangan Rossiyaning iqtisodiy faolligi pasayishi ko'rsatilmoqda. Oqibatda Markaziy Osiyoning ko'plab davlatlari so'nggi 3 yil davomida xorijiy kapitalning muqobil manbalarini izlashga majbur bo'lmoqda. Ekspertlar fikricha, Xitoy investitsiyalari hajmining o'sishi ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga ega. Bir tomondan Xitoy kapitali infratuzilmani rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Boshqa tomondan esa tahlilchilar ta'kidlashicha, katta qarzdorlik xavfi saqlanib qolmoqda. Chunki ko'plab loyihalar Xitoy kreditorlari hisobidan moliyalashtiriladi.
O'zbekiston hukumati tobora qarz botqog'iga botib bormoqda. 2024 yil oxiriga kelib davlat qarzi 40 milliard dollarga yaqinlashdi va yalpi ichki mahsulotga nisbatan 35.5% ni tashkil etdi.
Tahlilchi Yuliy Yusupovning ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilda faqat 4 milliard dollarlik yevro obligatsiyalar chiqarilgan. Shundan 1,5 milliardi Moliya vazirligiga, qolganlari esa Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'z sanoat qurilish bank, Agrobank, Markaziy bank, Ipoteka bank va boshqa banklarga to'g'ri keldi. Joriy yilda Moliya vazirligi allaqachon 1,5 milliard dollarlik yevro obligatsiyalarini sotishga ulgurdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 1 milliard dollarlik, Navoiy kon metallurgiya kombinati 500 million dollarlik yevro obligatsiyalar joylashtirdi. Navoiy uran va O'zbek kombinatining har biri 300 million dollar. Bu esa hali boshlanishi xolos, deb yozdi ekspert o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Xitoyga kelsak, ekspertlar Pekinning mintaqadagi ta'siri kuchayishi sharoitida iqtisodiy hamkorlik va xavflarni boshqarish masalalariga yanada muvozanatli yondashuv zarurligi haqida ham fikrlar. Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi direktori Alisher Ilhomov investitsiya va savdo manbalarini diversifikatsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.
Shuni yodda tutish kerakki, bu borada eng yaxshi variant investitsiyalar va savdoda mamlakat manbalarini diversifikatsiya qilishdir. Shunda bu investitsiyalar va savdo dunyoning turli mamlakatlari bilan amalga oshiriladi. Agar qaysidir mamlakat ushbu investitsiyalar va savdo aloqalari manbai sifatida haddan tashqari ustun bo'lib qolsa, bu milliy suverenitet uchun xavf tug'diradi. Chunki biror mamlakatga haddan tashqari qaramlik undan iqtisodiy bo'lmagan bosim uchun foydalanilishi mumkin.
Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlin Carnegie markazi mutaxassisi Temur Umarovning fikricha, Xitoy sarmoyasi Markaziy Osiyo uchun iqtisodiy qaramliklarni muvozanatlash maqsadida nihoyatda muhimdir.
Bu yerda biz nafaqat Markaziy Osiyoda ma'lumot yetishmasligi, Xitoy manfaatlarini yaxshi tushunmaslik, umuman Xitoy nima ekanligini anglamaslik va shu kabi sabablar tufayli Xitoyga shubha bilan qarashni kuzatmoqdamiz. Bundan tashqari, o'z elitalariga ishonchsizlik omili ham mavjud. Jamiyatda shunday fikr borki, elitalar o'z mamlakatini, o'z milliy manfaatlarini biror narsa taklif qilgan har qanday kishiga, jumladan Xitoyga ham sotib yuborishi mumkin.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro va Ukraina xabarlariga o'tamiz. Prezidentlar Vladimir Putin va Donald Trump telefonda vaziyatni muhokama qildi. Ukraina tomoni Kurskda Rossiyaning 4 yirik hujumini qaytargani, Rossiya esa yana bir aholi punktini bosib olganini da'vo qilmoqda. Oq uy Fransiya parlamenti a'zosining ozodlik haykalini Fransiyaga qaytarish talabiga javob qaytardi. Bu va boshqa xabarlar bilan endi hamkasbim Umid Bobomatov tanishtiradi.
По заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, ваш разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он...
Prezidentlar Vladimir Putin va Donald Trump seshanba kuni 18-mart soat 13:15 telefon orqali muloqot qilib, Ukraina mojarosini hal qilish va Rossiya va AQSh o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish haqida gaplashadi, deya xabar bermoqda rasmiy Kreml. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 12-fevral kuni bo'lib o'tgan telefon suhbati va ikki davlat o'rtasidagi yuqori darajadagi muloqotlar asosida ikki yetakchi o'rtasida allaqachon aniq tushunish borligini aytdi.
Ammo ikki tomonlama munosabatlarimizni yanada normallashtirish va Ukraina bo'yicha kelishuvga oid ko'plab savollar ham bor. Bularning barchasini ikki prezident muhokama qilishi kerak, rahbarlar zarur deb bilgan vaqtgacha suhbatlashishadi.
Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga seshanba 18-mart kuni Nyu-Dehlidagi yillik geosiyosiy konferensiya chog'ida Kiyev Rossiya bilan tinchlik kelishuviga to'sqinlik qilmasligini va u AQSh prezidenti Donald Trump boshchiligida adolatli va mustahkam tinchlikka erisha olishiga ishonishini aytdi. Trump Putinni Ukraina o'tgan hafta qabul qilgan 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifiga rozi bo'lishga ko'ndirmoqchi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning mustaqilligini shubha ostiga qo'yilmasligi va Rossiya bosib olgan hududlar topshirilmasligi to'g'risida doimiy gapirib keladi.
Ukraina va AQSh delegatsiyalarining Jiddadagi uchrashuvi jarayonini tezlashtirdi va agar Ukraina tomoni haqida gapiradigan bo'lsak, biz Jidda uchrashuvlari natijalarini amalga oshirishni boshlashga tayyormiz. bizga birgalikdagi sa'y harakatlar va qo'shimcha yordam kerak. Kuchli xalqaro qo'llab-quvvatlashga muhtojmiz. Biz Rossiya tomonidan so'zsiz o'tishni to'xtatishga rozilikni kutyapmiz. Albatta, prezident Tramp va prezident Putinlar o'rtasidagi muloqot natijalarini kutamiz. Putin bu suhbatdan keyin aniqroq vaziyatga erishamiz deb umid qilamiz.
Tramp seshanba kuni ertalab Putin bilan Ukraina urushini tugatish, Kiyevning hududiy imtiyozlari va Zaporojye atom elektr stansiyasini nazorat qilish masalalari haqida gaplashishini aytgandi.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi a'zosi Carol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuzlab mijozni aldagan avtolizingchilar qamaldi. Yangi Toshkent uchun yana 122 gektar yer taqdim etildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Piskentdagi avariya haqida to'liq axborot bermagan. Senat: endi gumonlanuvchi o'z aybsizligini isbotlashi shart emas. Uran, orden va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z erkinligi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi. Iftar kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 mart kuni AQSh Kongressi a'zosi, O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha parlament kokusi ishtirokchisi Carol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati qaydicha uchrashuvda Toshkent bilan Washington o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Carol Miller Mirziyoyevga AQSh prezidenti, Kongress rahbariyati va O'zbekiston bo'yicha kokus a'zolarining salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgan katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi, biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. Uchrashuvda iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston hududlarining Amerika shtatlari bilan sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish muhimligi ham qayd etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Chilonzor tumani sudi mashina olib berish va'dasi bilan 600 ga yaqin odamni chuv tushirgan jinoiy guruhga hukm o'qidi. Kun.uz nashri sud hujjatlariga tayanib yozishicha, sudlanuvchilar Ishonch Auto Leasing, Ishonch Leasing Car, Mega Auto Leasing, Mega Auto Leasing Hamkor, Asr Auto Leasing, Asr Auto kabi MCJlar ochib, fuqarolarga 5 milliard 240 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazishgan. 13 nafar sudlanuvchining 2 nafari ayol bo'lib, ulardan biri hisobchi vazifasida ishlagan ayol bundan 6 oy oldin Toshturmada farzandli bo'lgan. Sud jinoiy guruh a'zolariga turli muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Ikki ayoldan biri 6 yil 6 oy, chaqalog'i bo'lgan sudlanuvchi esa 6 yil 1 oy muddatga qamalgan. O'zbekistonda odamlarning avtomobil olib berish va'dasiga ishonib, millionlab so'm mablag'idan ajralib qolishi ko'p uchramoqda. Joriy yil yanvar oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Shayxontohur tuman sudi ko'p sonli fuqarolarni chuv tushirgan avtosalonchilarga jazo tayinlagan edi. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri Yangi Hayot tumani IIB Umid Auto Companies MCJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qilgan edi. Yangi Toshkent shahri uchun Toshkent viloyati hududidan qo'shimcha yer maydoni taqdim etildi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev tomonidan imzolangan qarorga asosan Yuqori Chirchiq tumani Bordonko'l va Do'stlik mahallalari hududidan jami 122.3 gektar yer maydoni davlat zaxirasiga qaytarilib, toifasi o'zgartirilgan hamda Yangi Toshkent shahrini barpo etish direksiyasiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilgan. Yer ajratish uchun O'zbekiston prezidentining 2023 yil 20 iyuldagi va Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 30 oktyabrdagi qarorlari asos sifatida ko'rsatilgan. Ma'lumot o'rnida 2024 yil oktyabr oyida ham Yuqori Chirchiq tumanining O'zbekiston, Guliston va Istiqlol mahallalaridagi 110.3 4 gektar yer maydoni yangi Toshkent ixtiyoriga o'tkazib berilgan edi. O'zbekistondagi yangi degan ko'pgina loyihalarning bo'lgani kabi, yangi Toshkent loyihasining muallifi ham prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Poytaxtdagi ijroiya hokimiyati organlarini 20 ming gektarni egallaydigan yangi Toshkent tumani hududiga ko'chirish rejasi e'lon qilingan. Ozodlik avval xabar berganidek, yangi Toshkentda vazirliklar uchun muvaqqat binolarni qurish boshlab yuborilgan. Toshkent viloyati Piskent tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlar rasmiy xabarda keltirilganidan ko'pligi aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 17 mart kuni soat 6:30 atrofida Piskent tumani hududidan o'tuvchi Toshkent Bekobod yo'lida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Rasmiy xabarnomada yuk mashinasi haydovchisi uxlab qolishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Isuzu avtomobili bilan to'qnashgani qayd etilgan. Gazeta.uz aniqlik kiritishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu avariya haqida to'liq axborot bermagan. Avariyaga uchragan mikroavtobus Xors Avtotrans kompaniyasiga tegishli bo'lib, korxonalardan birining xodimlariga xizmat ko'rsatgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ular Artel xodimlari ekani aytilgan. Gazeta.uz yo'l harakati xavfsizligi xizmati avval ham axborotni to'liq ochiqlamay, qisman berish, faktlarni manipulyatsiya qilish usulidan foydalanganiga e'tibor qaratgan. Ijtimoiy tarmoq faollari ham rasmiy idoralar bunday voqealar haqida jamoatchilikka to'liq axborotni darhol taqdim etishi kerakligini urg'ulab, aks holda xalqning hukumat institutlariga ishonchi yo'qolishidan ogohlantirgan. Oliy Majlis Senatining 17 mart kuni bo'lib o'tgan 5-chi yalpi majlisida yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingani munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish nazarda tutilgan qonun ma'qullangan edi. Yuqori palata matbuot xizmati ma'lum qilishicha, ushbu qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emasligi va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi belgilanmoqda. Shu bilan birga, agar shaxsning o'z aybini tan olgani unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilish yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi haqida band kiritilmoqda. Sud jarayonida ishtirok etayotgan guvoh o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqi ham joriy etilyapti. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida sudya vakolatiga va odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi hamda ularning hisobdor emasligi ham belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l berib ko'rishmagan Rahmon va Japarov quchoq ochib ko'rishmoqda. Bishkekdagi tarixiy kelishuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yildagi 4 kunlik chegara urushidan bir necha hafta o'tgach, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'l berib ko'risha olmagan edi. Endi esa chegara mojarosini hal qilishga tayyorlanayotgan ikki rahbar hatto quchoq ochib ko'rishmoqda. Dunyo Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqinni to'xtatish uchun muzokaralar bilan ovora bir paytda, Markaziy Osiyoning ikki davlati uzoq va ba'zan qonli chegara mojarosiga butkul barham berish uchun tinchgina ishlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi taxminan 1000 km chegara bo'yicha kelishuv loyihasi tarixiy deb atalishga loyiqdek ko'rinadi. Bu mojaro Sovet ittifoqining dastlabki davrlariga borib taqalgani va ikki davlat oxir-oqibat Moskva nazorati ostidagi tuzilmalar bo'lgani uchungina emas. Aksincha, yutuqning ko'lami shundaki, 3 yil oldin ham chegaraning yarmiga yaqini bahsli bo'lgan va 2021-2022 yillarda ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuvlarda ikkala tomonda o'nlab odam o'lgan, milliy ruhiyatda o'chmas iz qolgan edi. Ikkinchi mojarodan bir necha hafta o'tgach, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va uning qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachiligida bo'lib o'tgan uchrashuvda hatto qo'l berib ko'rishmagan edi. Ammo 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Rahmonni an'anaviy raqqosalar va musiqachilar kutib oldi. Ikki rahbar uzoq qo'l siqishdi, 3 marta quchoqlashdi. Kamiga Rahmonning tasvirini aks ettirgan va janobi oliylarini eng samimiy so'zlar bilan kutib olgan katta tasvir ham o'rnatilgan edi. Agar jiddiy muammolar yuzaga kelmasa, Rahmon Qirg'izistondagi ayrim norozilik belgilariga qaramay, ikki davlat parlamentlari nomiga ratifikatsiya qilib qo'yadigan chegara shartnomasini imzolab ketadi. Shundan so'ng mintaqaning suv tanqis, aholi zich joylashgan qismida uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan jamoalar uchun hayot qanday o'zgarishi masalasi ko'tariladi. 2021 yilgacha chegaradagi voqealar asosan past darajadagi mojarolar edi. Ular vaqti bilan qirg'iz va tojiklarning suv talashishi ortidan kelib chiqar. Ikki mamlakat chegarachilari to'qnashuviga sabab bo'lar edi. Biroq 2021 yilgacha bo'lgan voqealar shunchaki otishmalar darajasida edi. Og'ir artilleriyadan, keyin esa xorijda ishlab chiqarilgan dronlardan foydalanish, masalan, Qirg'iziston Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 ni sotib olgani bilan maqtangan edi. 2021 va 2022 yillardagi mojarolarda qurbonlar soni oshishiga olib keldi. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2022 yilda Qirg'iziston Afg'onistonda 100 mingdan ortiq odam ko'chirilgan 4 kunlik mojaroni ko'rib chiqib, har ikki tomon urush qonunlarini jiddiy buzganini ta'kidladi. Hisobotda fuqarolik transport vositalari va tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan ajratib o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan suddan tashqari qotilliklar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish va o'nlab tinch aholi o'limi bilan yakunlangan hodisalar qayd etilgan. O'sib borayotgan vayronagarchiliklar, hech bir tomonga hal qiluvchi g'alaba keltirmagan mini qurol poygasi mintaqadagi eng qashshoq ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga qo'shimcha turtki bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni osonlashtirmaydi. Ayniqsa, Kreml hech qachon mustaqil bo'lishiga qo'yib bermagan bu respublikalar o'rtasidagi chegaralar noaniqligini hisobga olsak. Hozircha kelishuv haqidagi ma'lumotlar rasmiylar ochiqroq gapiradigan Qirg'izistondan kelmoqda. O'tgan oyda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Qamchibek Tashiyev parlamentdagi batafsil ma'ruzasida 21-fevral bayonnomasiga qadar bo'lgan muzokaralar juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Varug eksklavi butunlay Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Tojikistonning bir qismi, atrofidagi Tojikistonga ajratilishi kerak bo'lgan yaylov yerlari miqdorini belgilash qiyinchilik tug'dirgan. Yana bir muammo, Qirg'izistonning janubiy g'arbiy Botken viloyatidagi ikki tuman o'rtasida to'siqsiz harakatlanish imkonini beruvchi atigi 20 km uzunlikdagi strategik ko'prik maqomi bo'ldi. Bu Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi uchun to'liq 6 oy kerak bo'ldi, dedi Tashiyev. Qirg'iziston shuningdek Tojikistonni 1920-yillardagi xaritalardan Markaziy Osiyoda Stalin chegaralari belgilangan davrdan muzokaralar pozitsiyasi sifatida foydalanmaslikka ko'ndira oldi, dedi Tashiyev. Ammo Bishkek bir vaqtning o'zida ancha katta yon berdi. Do'stlik qishlog'i bunga misol bo'la oladi. Kelishuvga ko'ra, ushbu qirg'iz qishlog'i to'liq Tojikiston tomoniga o'tkazildi. Parlamentda deputat Sultonboy Ajigetov shunday dedi. Ushbu transfer Tojikistonni o'zining uzoq yillik maqsadi, o'tmishda ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'lgan muammoli Voruxni olish sari bir qadam yaqinlashtiradi. Agar faqat yo'l neytral bo'lib, yer bizda qolganida bu boshqa masala edi, dedi Ajigetov Varug va uning 40 mingga yaqin aholisiga foyda keltirgan yana bir imtiyozni ta'kidlab. Ammo bu yerda yo'l ham, yer ham neytral bo'ladi. Neytral yerni esa kim kuchli bo'lsa, o'sha egallab olishi mumkin, deya ogohlantirdi u. Keyinchalik Ajigitov o'zining hukumatparast partiyasi Imon Nurudan chiqarib yuborildi. Partiya rahbari Dinara Ashimova uning fikrlari partiya yo'nalishiga mos emasligini aytdi. Populist prezident Japarov davlat ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Ajigitovni demagogiyada aybladi. 2021-yilgi mojaroda qishloqdagi 10ga yaqin uy vayron bo'lib, keyinchalik qayta qurilgan edi. 2022-yilda qishloq bundan ham ko'proq zarar ko'rdi. Biroq uylar ham, muhim ijtimoiy infratuzilma ham yana qayta tiklandi. Aholi va Botken hokimi Oybek Shaminov o'rtasidagi muzokaralar keskin tus oldi. Ayniqsa Do'stlik aholisi ko'chirilayotgan Bujum qishlog'ida har bir xonadonga ko'proq yer so'raganda Shaminov g'azab bilan javob qaytardi. Japarov hokimga hayfsan e'lon qildi. Shaminov esa Do'stlik aholisiga qo'shimcha yer berilishini va'da qildi. Hukumatning asosiy vazifalaridan biri ratifikatsiyadan oldin kelishuv bo'yicha har qanday qarshilikni bartaraf etish bo'ladi. Bu borada uning tajribasi bor. 2022-yilda O'zbekiston bilan nisbatan kamroq bahsli chegara kelishuviga qarshilik Japarov rejimiga birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Shundan so'ng rejim yanada avtoritar tus oldi. O'sha Qatag'onda o'nlab odamlar hibsga olindi. Bu esa siyosiy muxolifat uchun yangi qizil chiziq o'rnatilganini ko'rsatdi. Tojikistonda hukmron Rahmonlar oilasiga chegara kelishuvi kabi masalada qarshi chiqish deyarli imkonsiz ko'rinadi. So'nggi 10 yil ichida u yerda siyosiy muxolifat butunlay yo'q qilindi. Ammo Markaziy Osiyoda avtoritarizm kuchayishi bir tendensiya bo'lsa, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor ortishi ijobiy o'zgarishdir. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara kelishuvi neytral yo'llar bilan bir qatorda Qirg'iziston tomonidan Oqsuv, Tojikiston tomonidan Isfara deb ataladigan daryodan suv oladigan Galavnoy suv olish inshootidan suvni taqsimlash uchun asos yaratdi. Tojiklar va qirg'izlar shluzdan suvni allaqachon bo'lishib olishgan, ammo bu 2021-yildagi 3 kunlik chegara urushi paytida yana bir nizo manbayiga aylangan edi. Yangi kelishuvga ko'ra har bir tomon suv olish joyida bittadan darvozaga ega bo'ladi va uchinchisini teng bo'lishadi. Bu va boshqa umumiy infratuzilmalar qanday boshqarilishi hali noma'lum, ammo niyat bor va ikki davlatning dushmandan do'stga aylanishi 31 mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston bilan bo'ladigan misli ko'rilmagan 3 tomonlama sammitda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Har ikki davlat uchun O'zbekiston bir paytlar muammoli qo'shni bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimov o'rniga davlat rahbari bo'lganidan beri bu holat butunlay o'zgardi. U qo'shni davlatlarga tahdid emas, imkoniyat sifatida qarab, o'z mamlakatining chegara nizolarini tezroq hal etishga kirishdi. BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov sammitni mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim qadam deb atab, o'z mamlakati va Tojikistonning diplomatik va siyosiy irodasi tarixiy g'alabasini olqishladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonga yopirilgan xitoyliklar xorij shirkatlari orasida birinchi o'rinda. bozor chaqqonlashgan nodir metallar. AQSh delegatsiyasi Toshkentda.
Assalomu alaykum.
Lazgi, muhabbat va qalb raqsi. Saida Mirziyoyeva Qozog'istonda.
Ваш разговор должен до 18 часов состояться.
Украина. Дональд Трамп Путин билан нимани гаплашди? Эфирда Озодликнинг кундалик дайджести 18 март куни Ўзбекистон ва дунёда содир бўлган муҳим воқеа тафсилотлари билан мен Барно Анвар. Ассалому алайкум. O'zbekiston Amerika prezidenti Trump yaxshi ko'rgan nodir metallar bozorida o'z ulushini egallamoqchi. Respublikachilar partiyasidan Kongress a'zosi Kerol Millerning 17 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda o'tgan muzokaralarida ham anglashilishicha nodir metallar mavzusi kun tartibida bo'lgan. Prezident matbuot xizmati AQSh tomoni bilan tog'kon sohasidagi investitsiya loyihalari muhokama qilingan haqida xabar bermoqda. Bu boradagi hamkorlik prezident Biden ma'muriyati davrida boshlanganini aytish joiz.
Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi. Biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda.
Uchrashuvda asosan iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi hamkorlik tilga olingani aytilmoqda. Aksar tahlilchilar tog'kon deyiladi. Erkan g'arb davlatlarining O'zbekistondagi nodir minerallar va qazilma boyliklariga bo'lgan qiziqishi kun tartibida turibdi degan fikrda. O'zbekiston 2024-yilda AQSh hukumati bilan nodir qazilma boyliklarini qazib olish va eksport qilishga oid hamkorlik to'g'risidagi kelishuvni imzolagan. 2024-yilning 16-sentabrida Toshkentda Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Jonathan Henik va geologiya vazirining birinchi o'rinbosari Omonullo Nasriddin Xo'jayevlar ikki davlat o'rtasida muhim minerallar bo'yicha hamkorlikka oid o'zaro anglashuv memorandumi imzolagan edi.
Ushbu memorandum bizning global minerallar yetkazib berish zanjirlarini diversifikatsiya qilish va ikki tomonlama savdo aloqalarimizni kengaytirish bo'yicha umumiy majburiyatimizni ko'rsatadi. O'zbekiston bilan kengayib borayotgan strategik hamkorligimizda yana bir muhim bosqichni belgilashdan mamnunmiz.
AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi tashqi siyosatda dunyo bo'ylab noyob minerallarni ko'proq qo'lga kiritish va shu orqali Xitoyga qaramlikni yengillatishga e'tibor qaratmoqda. Bu ma'noda O'zbekiston nafaqat Washington, balki Yevropaning Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlari uchun ham muhim manba sifatida ko'rinmoqda.
Yashasin O'zbekiston, yashasin Fransiya, yashasin Fransiya O'zbekiston do'stligi.
O'tgan haftada Fransiyaga borgan Mirziyoyev u yerda ham muhim minerallar va xususan uran bo'yicha kelishuvlarni imzolab qaytdi.
Это в какой-то определённой степени спровоцировано той ситуацией, которая сложилась вокруг соглашения между Соединёнными Штатами, которые сейчас готовят.
Nodir qazilma metallari yoki O'zbekistondagi mineral konlariga oshib borayotgan qiziqish qaysidir ma'noda AQSh va Ukraina o'rtasida hozirlanayotgan kelishuv bois yuzaga chiqdi. Hozir bu masala keskinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadagi nodir qazilma manbalariga qiziqmoqda. Aftidan yana Fransiyani o'tgan yili O'zbekiston bilan Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida nodir minerallar va metallarni qazib olish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgani ham xavotirga solgan ko'rinadi.
И Великобритании с Соединенными Штатами в плане добычи этих критических минералов и, в частности, редкоземельных металлов.
O'zbekiston o'zining ulkan mineral resurslarini rivojlantirish uchun 1,5 milliard dollarlik tashabbusni e'lon qilgan. 2024-yil 7-martda Toshkentda bo'lib o'tgan taqdimotda prezident Shavkat Mirziyoyev 28 turli elementdan foydalanib, uzoq muddatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun 76 ta loyiha bo'yicha 3 yillik investitsiya rejasini e'lon qilgandi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekistonda volfram, litiy, titan va vanadiy kabi muhim minerallarni o'z ichiga olgan katta konlar aniqlangan. Bu elementlar jumladan yadro reaktorini qurishda muhim elementlar hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda hozirgacha bu konlarda qazib olish ishlari qariyb yo'q. Boisi bu jarayon katta miqdorda investitsiya talab qiladi. Albatta, bu o'rinda AQSh yoki Yevropa davlatlaridan keladigan ehtimoliy investitsiya belgilangan maqsadlarga ishlatiladimi va muhimi xalq boyligining yana bir qismi sotuvga chiqarilarkan undan keladigan mablag' qayerga va qanchalik shaffof maqsadlarga sarflanadi degan katta savol yana o'rtaga chiqadi. Bu keyingi dasturlarimiz mavzusi.
Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasini ruxsatingiz bilan ovozga qo'yaman. Marhamat, yoqli deganlar ovoz beringlar. Rahmat. Qarshilar?
Yo'q.
Betaraflar.
Yo'q.
Rahmat.
17-mart kuni Oliy Majlis Senati Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga aybsizlik prezumpsiyasiga oid huquqlarni kirituvchi o'zgarishlarni ma'qulladi. Bundan buyon sudlarda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi qonunda belgilanadigan bo'ldi. Shuningdek, agar shaxsning aybga iqrorlik ko'rsatmasi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u holda bu shaxsni aybdor deb topish yoki jazoga tortish mumkin emasligi ham qonunga kiritilmoqda. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida yana sudyaning vakolati va adil sudlovga hech bir shaklda aralashishga yo'l qo'yilmasligi ham belgilangan.
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining aybsizlik prezumpsiyasi normasi yangi talqinda bayon etilib, endilikda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi so'zlari qatoriga mahkum so'zi qo'shish taklif etilmoqda. Ya'ni aybsizlik prezumpsiyasidan mahkum ham foydalanadi.
Xo'p, shu paytgacha adil sudlov va umuman inson huquqlarining asosiy tamoyillaridan biri sanalgan aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston qonunchiligida yo'qmi-da? Bu savolni biz Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga berdik.
Aybsizlik prezumpsiyasi mustaqil O'zbekistonni ham va hatto O'zbekiston SSR ham bu qonun hujjatlarida bu narsa bor edi. Men bu umumjahon normativ va 2023-yildagi konstitutsiyada bu yana ham aniqroq ko'rsatildi. Va konstitutsiyada to'g'ridan-to'g'ri o'sha amal qilish holatlari ko'rsatildi. Endi bu yerda faqat o'sha O'zbekistonda amaliyot bilan nima deydi, o'sha qonunchilik to'g'ri kelmaganligi uchun bu yerda o'sha ijroga kiritish masalasida yana ham aniqroq bo'lsin deb o'sha mexanizmlar ishlab chiqilyapti, ya'ni kengroq kiritilyapti deyish mumkin, lekin bu baribir amalda ishlaydimi yo'qmi albatta savol ostida qoladi.
Aybsizlik prezumpsiyasining faqat hozirga kelib O'zbekiston qonunchiligiga kiritilishi sudlov amaliyotini qanday o'zgartirishi mumkin? Bu huquqshunoslar oldida turgan katta savollardan biri. Ammo shu paytgacha ko'rilgan ishlar va hukmlar nima bo'ladi? Bu esa sudlarga ish tushgan hamda hukmlarning adolatli emasligidan shikoyat qilgan o'zbekistonliklarni o'ylantirib turgan savoldir.
Endi savol tug'iladi. Masalan, ilgari aytaylik, jinoyat ishlarida o'zini faqat iqrorligi bilan javobgarlikka tortilgan shaxslarning taqdiri nima bo'ladi degan, demak, bunaqangi shaxslar qonunda belgilangan tartibda, demak, sudlarga murojaat qilishi mumkin va bizning qonunchiligimizda agar insonning manfaatiga, sudlanuvchining manfaatiga xizmat qiladigan bo'lsa, qonunlarni ortga qaytish kuchi bor degan bir normativ bor. Lekin shu qadar bu yerda hali nima deydi, jinoyat ishlarida qalbakiliklar, soxtaliklar o'sha faqat o'zining iqrorligi bilan olingan o'sha ko'p jinoyat ishlari borki, ular hammasini menimcha oxiriga yetish qiyin va men bunga ishonmayman.
O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy sarmoya ishtirokidagi kompaniyalarda xitoylik sarmoyadorlarning ishtiroki sezilarli darajada oshgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 42.5%ga oshib, 2432tadan 3467tagacha yetgan. Bu haqda O'zbekiston rasmiylari ma'lum qilmoqda. Xitoy bu borada O'zbekistonning tarixan eng yirik hamkor bo'lgan Rossiyani ortda qoldirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Hozirda O'zbekistondagi barcha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditorlarning 23% Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ikkinchi o'rinda 13%lik ulush bilan Rossiya, keyingi o'rinda esa Turkiya bu davlat hissasiga 8.5% to'g'ri kelmoqda. Xitoyning bir makon, bir yo'l tashabbusi ko'p yillardan buyon Pekinning O'zbekiston va butun Markaziy Osiyodagi manfaatlarini, jumladan moliyaviy manfaatlarini ilgari surishning asosiy vositalaridan biri bo'lib kelmoqda. 2013-yilda boshlangan strategiya Xitoyni Yevropa, Afrika va Osiyoning boshqa mintaqalari bilan bog'laydigan transport, energetika va savdo yo'laklari tarmog'ini yaratishga qaratilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari Yevropa va Osiyo tutashgan joyda joylashganligi sababli loyihada muhim rol o'ynaydi. Tranzit yo'nalishlari va yirik investitsiya qabul qiluvchilar sifatida namoyon bo'ladi. Xitoy avtomobil yo'llari, temir yo'llar, quvurlar, portlar qurilishiga, shuningdek, foydali qazilma konlarini o'zlashtirishga keng ko'lamda sarmoya kiritmoqda. Loyihalar Xitoyning turli banklari va fondlari orqali moliyalashtiriladi. Xitoy ta'sir kuchayishining yana bir sababi sifatida Ukrainadagi urush tufayli imkoniyatlari sezilarli cheklangan Rossiyaning iqtisodiy faolligi pasayishi ko'rsatilmoqda. Oqibatda Markaziy Osiyoning ko'plab davlatlari so'nggi 3 yil davomida xorijiy kapitalning muqobil manbalarini izlashga majbur bo'lmoqda. Ekspertlar fikricha, Xitoy investitsiyalari hajmining o'sishi ham ijobiy ham salbiy oqibatlarga ega. Bir tomondan Xitoy kapitali infratuzilmani rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Boshqa tomondan esa tahlilchilar ta'kidlashicha, katta qarzdorlik xavfi saqlanib qolmoqda. Chunki ko'plab loyihalar Xitoy kreditorlari hisobidan moliyalashtiriladi.
O'zbekiston hukumati tobora qarz botqog'iga botib bormoqda. 2024 yil oxiriga kelib davlat qarzi 40 milliard dollarga yaqinlashdi va yalpi ichki mahsulotga nisbatan 35.5% ni tashkil etdi.
Tahlilchi Yuliy Yusupovning ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilda faqat 4 milliard dollarlik yevro obligatsiyalar chiqarilgan. Shundan 1,5 milliardi Moliya vazirligiga, qolganlari esa Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'z sanoat qurilish bank, Agrobank, Markaziy bank, Ipoteka bank va boshqa banklarga to'g'ri keldi. Joriy yilda Moliya vazirligi allaqachon 1,5 milliard dollarlik yevro obligatsiyalarini sotishga ulgurdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 1 milliard dollarlik, Navoiy kon metallurgiya kombinati 500 million dollarlik yevro obligatsiyalar joylashtirdi. Navoiy uran va O'zbek kombinatining har biri 300 million dollar. Bu esa hali boshlanishi xolos, deb yozdi ekspert o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Xitoyga kelsak, ekspertlar Pekinning mintaqadagi ta'siri kuchayishi sharoitida iqtisodiy hamkorlik va xavflarni boshqarish masalalariga yanada muvozanatli yondashuv zarurligi haqida ham fikrlar. Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi direktori Alisher Ilhomov investitsiya va savdo manbalarini diversifikatsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.
Shuni yodda tutish kerakki, bu borada eng yaxshi variant investitsiyalar va savdoda mamlakat manbalarini diversifikatsiya qilishdir. Shunda bu investitsiyalar va savdo dunyoning turli mamlakatlari bilan amalga oshiriladi. Agar qaysidir mamlakat ushbu investitsiyalar va savdo aloqalari manbai sifatida haddan tashqari ustun bo'lib qolsa, bu milliy suverenitet uchun xavf tug'diradi. Chunki biror mamlakatga haddan tashqari qaramlik, undan iqtisodiy bo'lmagan bosim uchun foydalanilishi mumkin.
Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlin Carnegie markazi mutaxassisi Temur Umarovning fikricha, Xitoy sarmoyasi Markaziy Osiyo uchun iqtisodiy qaramliklarni muvozanatlash maqsadida nihoyatda muhimdir.
Bu yerda biz nafaqat Markaziy Osiyoda ma'lumot yetishmasligi, Xitoy manfaatlarini yaxshi tushunmaslik, umuman Xitoy nima ekanligini anglamaslik va shu kabi sabablar tufayli Xitoyga shubha bilan qarashni kuzatmoqdamiz. Bundan tashqari, o'z elitalariga ishonchsizlik omili ham mavjud. Jamiyatda shunday fikr borki, elitalar o'z mamlakatini, o'z milliy manfaatlarini biror narsa taklif qilgan har qanday kishiga, jumladan Xitoyga ham sotib yuborishi mumkin.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro va Ukraina xabarlariga o'tamiz. Prezidentlar Vladimir Putin va Donald Trump telefonda vaziyatni muhokama qildi. Ukraina tomoni Kurskda Rossiyaning 4 yirik hujumini qaytargani, Rossiya esa yana bir aholi punktini bosib olganini da'vo qilmoqda. Oq uy Fransiya parlamenti a'zosining ozodlik haykalini Fransiyaga qaytarish talabiga javob qaytardi. Bu va boshqa xabarlar bilan endi hamkasbim Umid Bobomatov tanishtiradi.
Po zayevleniyem Pint Sergeyevich Peskova vas razgovor dolzhen do 18 chasov sostoyatsya s Donaldom Trampom. Ne znayu, naskolko on
Prezidentlar Vladimir Putin va Donald Trump seshanba kuni 18 mart soat 13 dan 15 gacha telefon orqali muloqot qilib, Ukraina mojarosini hal qilish va Rossiya va AQSh o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish haqida gaplashadi, deya xabar bermoqda rasmiy Kreml. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 12 fevral kuni bo'lib o'tgan telefon suhbati va ikki davlat o'rtasidagi yuqori darajadagi muloqotlar asosida ikki yetakchi o'rtasida allaqachon aniq tushunish borligini aytdi.
Ammo ikki tomonlama munosabatlarimizni yanada normallashtirish va Ukraina bo'yicha kelishuvga oid ko'plab savollar ham bor. Bularning barchasini ikki prezident muhokama qilishi kerak, rahbarlar zarur deb bilgan vaqtgacha suhbatlashishadi.
Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga seshanba 18 mart kuni Nyu-Dehlidagi yillik geosiyosiy konferensiya chog'ida Kiyev Rossiya bilan tinchlik kelishuviga to'sqinlik qilmasligini va u AQSh prezidenti Donald Tramp boshchiligida adolatli va mustahkam tinchlikka erisha olishiga ishonishini aytdi. Tramp Putinni Ukraina o'tgan hafta qabul qilgan 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifiga rozi bo'lishga ko'ndirmoqchi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning mustaqilligini shubha ostiga qo'yilmasligi va Rossiya bosib olgan hududlar topshirilmasligi to'g'risida doimiy gapirib keladi.
Ukraina va AQSh delegatsiyalarining Jiddadagi uchrashuvi jarayonini tezlashtirdi va agar Ukraina tomoni haqida gapiradigan bo'lsak, biz Jidda uchrashuvlari natijalarini amalga oshirishni boshlashga tayyormiz. Bizga birgalikdagi sa'y harakatlar va qo'shimcha yordam kerak. Kuchli xalqaro qo'llab-quvvatlashga muhtojmiz. Biz Rossiya tomonidan so'zsiz o'tochni to'xtatishga rozilikni kutyapmiz. Albatta, prezident Tramp va prezident Putinlar o'rtasidagi muloqot natijalarini kutamiz. Putin bu suhbatdan keyin aniqroq vaziyatga erishamiz deb umid qilamiz.
Tramp seshanba kuni ertalab Putin bilan Ukraina urushini tugatish, Kiyevning hududiy imtiyozlari va Zaporojye atom elektr stansiyasini nazorat qilish masalalari haqida gaplashishni aytgandi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.